πρώτο πρόγραμμα.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Αυτή η ένταση και η διπλωματική κινητικότητα που είχαμε χθες εκεί στην περιοχή της Κάσου έχει εκτονωθεί. Οι διάβλοι επικοινωνίας απέδωσαν, που σημαίνει ότι είναι ενεργή, και κρατάμε αυτό ως ένα θετικό στοιχείο. Τώρα τι ακριβώς ήθελε η Τουρκία να πει με αυτήν της την κίνηση, σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε με τον συνάδελφό μου, τον διπλωματικό συντάκτη στην Καθημερινή, τον Βασίλη Νέδο. Κατά τα λοιπά, να κρατήσουμε πως σήμερα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Ελλάδας, ωστόσο υπάρχουν τομείς όπου η πρόοδος είναι αργή και επισημαίνεται η ανάγκη επιτάχυνσης του μεταρρυθμιστικού έργου, ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ ως χώρα, παραπέμπω σε προηγούμενες εκθέσεις. Κρατώ επίσης το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί με τους μισούς υπαλλήλους από τους προβλέπεται. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Προφανώς και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, γιατί εάν έχει λειτουργεί με τους μισούς υπαλλήλους από ό,τι προβλέπετε, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ δύσκολο είναι να διενεργηθούν έλεγχοι. Έλεγχοι για την ακρίβεια για την οποία συζητάμε τόσο πολύ. Στο δεύτερο μέρος σήμερα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα είναι πολλά. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 15 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι με ένα live εκπομπή. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στην μουσική υπογραφή της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη. Και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε με έναν άλλον τρόπο επίσης που είναι η σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και βεβαίως με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr. Και πριν προλάβετε κάποιοι από εσάς να στείλετε ένα μήνυμα και να πείτε ναι, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ, Ευαγγελία, δεν είπες κάτι. Το σχόλιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Ναι, είχαμε και χθες την σύγκρουση, την ένταση, τις αποχωρήσεις, η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ για το συνέδριο έγινε περίπου άνω-κάτω. Η τοποθέτηση της κυρίας Γεωργοβασίλη προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Κασελάκη, σε όποιον δεν αρέσει να φύγει. Οι οκτώ έφυγαν, όλα καλά τελικά με την κυρία Γεωργοβασίλη, σχολιάζει μετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές εν ώψη του καταστατικού συνεδρίου που έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ακόμα να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. (Συσχελίδι) Γυρνώντας λοιπόν στο θέμα που χθες από το απόγευμα και μετά κυριάρχησε στην ειδησιογραφία, που ήταν αυτή η ένταση που δημιουργήθηκε στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Κάσου, σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή ότι εκτονώθηκε το φαινόμενο, αυτή η διπλωματική κινητικότητα που παρατηρήθηκε στο παρασκήνιο έφερε αποτέλεσμα. Το θέμα είναι τι θέλει να μας πει η Τουρκία. Και όπως σας έλεγα, έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον διπλωματικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Βασίλη Νέδο. Με τον Βασίλη λοιπόν θα τα συζητήσουμε. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Και να πω εδώ πέρα έτσι απλά για τη δικαιοσύνη του πράγματος, ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ανακοινήθηκε από το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
Το σωστά. Θέμα δηλαδή. Θα το έλεγα αυτό. Ναι.
Το βγάλαμε στο δημοσιότητα, ναι. Εμείς. Και έτσι θέλω να το πω, διότι.
Όχι και γιατί έτσι πρέπει. Αλλά το κρατούσα για να κάνω την εισαγωγή μου. Έτσι όπως το λες λοιπόν, είναι εσείς στην Καθημερινή το βγάλατε το θέμα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, Βασίλη?
Νομίζω ότι ως προς την καθ' αυτή, ας πούμε, την εξέλιξη του θέματος, νομίζω ότι τα έχετε πει και στο ρεπορτάζ της ΕΡΑ και της ΕΡΤ από το πρωί. Έχει φύγει πλέον το ερευνητικό από εκεί. Έχει αποχωρήσει, βρίσκεται στο δρόμο, στην πορεία για το Ηράκλειο Κρήτης, όπου είναι το λιμάνι στο οποίο θα κάνει τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα και θα ξεκουραστεί και το πλήρωμα, θα αλλάξει ενδεχομένως και το πλήρωμα.
Αλλά νομίζω ότι με βάση την Ναύτεξ θα ολοκληρώνονταν οι έρευνες 9 το βράδυ απόψε, ή κάνω λάθος?
Η Ναύτεξ ήταν μέχρι σε 9 η ώρα.
Μάλιστα.
Το βράδυ. Εντάξει, αυτό δεν είναι.
Τέλειωσε νωρίτερα, ναι. Σωστά.
Δεσμευτικό, θα μπορούσε να τελειώσει και νωρίτερα.
Έτσι.
Αλλά θα έλεγα εκείνο που προκύπτει από όλη αυτή την έτσι, αρκετά ανησυχητική ιστορία που έτσι προκάλεσε συναγερμό προχθές στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Μεγάλο Μαξίμου, στο Υπουργείο Άμυνας, σε όλα τα επίπεδα τέλος πάντων αυτά. Είναι ότι ξαφνικά μέσα στον Ιούλιο, για κάτι το οποίο είναι επί της ουσίας, ας το πω έτσι, πάρα πολύ περιορισμένο, διότι οι έρευνες που έκανε το ιταλικό πλοίο, η Evoli Relum, ήταν έρευνες για το πού πρόκειται να τοποθετηθεί καλώδιο στο μέλλον. Άρα δεν μιλάμε δηλαδή για καμία έρευνα επί υφαλοκρηπίδας, δεν μιλάμε για κάποια παρέμβαση, ας πούμε, στο βυθό της θάλασσας, στην υφαλοκρηπίδα, που θα μπορούσε
να προκαλέσει
κάποιες αντιδράσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Και αποφασίζει η Τουρκία να απαντήσει σε αυτή την έρευνα εξαιρετικά δυσανάλογα. Δηλαδή το να στείλεις 5 πλοία και να έχει σε επιφυλακή και κάποια ακόμα λίγο πιο μακριά, γιατί να θυμίσουμε ότι γύρναγαν ακόμα μοίρες του τουρκικού στόλου από τη Βόρεια Κύπρο, που έγιναν τις προηγούμενες μέρες οι φιέστες για την τουρκική εισβολή στα κατεχόμενα.
Ναι, είχαν βρεθεί εκεί ακριβώς.
Και γυρνούσαν είτε στη βάση του Αξάζ, που είναι, ας πούμε, κοντά στη Μαρμαρίτα, είτε στον κεντρικό ναύσταθμο τουρκικού ναυτικού στην Κωνσταντινούπολη. Και ότι κράτησε και κάποιες μονάδες σε απόσταση, ας πούμε χοντρικά, ανάμεσα στην Ρόδο και στο Καστελόριζο, για να δείξει ότι αν η Ελλάδα αποφασίσει να δώσει συνέχεια σε αυτή την ιστορία, θα υπάρξει και μεγαλύτερες, υπάρχουν δυνάμεις για να ενισχύσουν την τουρκική παρουσία εκεί. Άρα βλέπουμε μια εξαιρετικά δυσανάλογη αντίδραση.
Ναι, το λέμε αυτό και ξανατονίζουμε για την εφταξία των πληροφοριών, ότι το ερευνητικό πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του το Τμήμα των Διεθνών Υδάτων εντός ελληνικής ΑΟΖ, έτσι. Και διήνυσε όλη την απόσταση στα 6 ναυτικά μίλια της Κάσου έως τα 6 ναυτικά της Καρπάθου, νομίζω. Αν κάνω λάθος, με διορθώνεις.
Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι δυσανάλογη
η αντίδραση.
Η αντίδραση, διότι η απόσταση στην Αιγιαλίτιδα δικών της ζώνης, στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, ανάμεσα στην Κάσου και την Κάρπαθο, η απόσταση δηλαδή που γίνεται ξανά διεθνή ύδατα, είναι λιγότερο από ένα ναυτικό μίλι. Είναι περίπου 1.400 μέτρα, για να το πω έτσι. Άρα μιλάμε Δηλαδή, φαντάζομαι, Ευαγγελία, ότι για μία απόσταση 1.400 μέτρων περίπου, η Τουρκία δημιούργησε αυτό το...
Όλο αυτό το... Όλη αυτή την ένταση και...
Όλη αυτή την ένταση.
Ναι. Τώρα, γιατί εκεί, το κάνει
εκείνο,
αυτό?
Εκείνο που είναι πιο σοβαρό και έτσι απαντά εν μέρη και την ερώτησή σου γιατί το κάνει αυτό, είναι για να δείξει αυτό το σημείο, τον Αύγουστο του 2020 η Ελλάδα με την Αίγυπτο υπέγραψαν μια συμφωνία τμηματικής οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου την Κάσο και την Κάρπαθο. Και βεβαίως από την τουρκική πλευρά υπάρχει αυτή η περίφημη επιστολή του Μαρτίου του 2020 με τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως τα λιγότερο επίσημα, όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο που περιλάμβανε επίσης εκείνη την περιοχή. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η Τουρκία θέλησε να μας υπενθυμίσει ότι για την Τουρκία η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου δεν έχει κάποια βαρύτητα, αλλά έχει μεγαλύτερη αξία.
Το τουρκολιβικό.
Το τουρκολιβικό και θα έλεγα οι επιστολές που έχουν καταθέσει στον ΟΗΕ.
Του κ. Σιμιρλίογλου.
Ακριβώς, με την οποία έχουν οριοθετηθεί τα εξωτερικά όρια. Έχουν δηλωθεί μάλλον τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και μας θυμίζουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος, έτσι, οι Τούρκοι διπλωμάτες το έχουν περιγράψει με διάφορους τρόπους. Την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι που βρίσκεται έτσι ανατολικά, να το πω έτσι, των νησιών μας, δηλαδή Ρόδο, Κάσο, Κάρπαθο. Και ανατολικά βεβαίως έχουμε και το Καστελόριζο.
Και Καστελόριζο, ναι.
Ότι οποιαδήποτε, ας πούμε έτσι, πρωτοβουλία της Ελλάδας...
Είμαι εδώ, δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς εμένα. Αυτό επί της ουσίας λέει η Τουρκία.
Στο
τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου που αναφέρασε.
Και όχι μόνο είμαι, δεν θα το έλεγα τόσο μαλακά. Θα το έλεγα ότι οτιδήποτε γίνει εδώ πέρα μπορεί να μας οδηγήσει να βγάλει την κατάσταση έξω από τα όρια.
Από τα όρια.
Είναι μια δήλωση, μια υπενθύμηση του πόσο έτσι ευαίσθητη είναι η Τουρκία για οτιδήποτε συμβαίνει ανατολικά. Η πάγια τουρκική θέση, να το πούμε έτσι για τους ακροατές μας, είναι ότι τα ελληνικά νησιά, και όχι μόνο τα νησιά των Δωδεκανήσων που είναι το μέρος τους, ας πούμε, ανήκει έτσι, ας το πούμε, στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει στο χώρο του Αιγαίου, αλλά τόσο Ανατολική Μεσόγειο όσο και Αιγαίο, η άποψη της Τουρκίας είναι ότι τα νησιά δεν μπορούν από μόνα τους να διεκδικήσουν οποιαδήποτε άλλη επίρρεια πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων.
Ακριβώς.
Άρα ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΣ, ούτε τίποτα. Είναι αυτή έτσι, η ιδιότροπη αλλά πολύ σκληρή θέση που έχει η Τουρκία, ότι ουσιαστικά οριοθετώ με την Ελλάδα ή οριοθετώ με την Λιβύη, καλή ώρα που είναι το πολιτικό, χωρίς να υπολογίζω ότι ενδιάμεσα μπορεί να υπάρχουν κάποια ελληνικά νησιά.
Ακριβώς αυτό.
Άρα είναι η υπενθύμηση, ας το πούμε έτσι, αυτής της τουρκικής θέσης, η οποία δεν είναι καινούργια. Εκείνο που είναι καινούργιο, θα έλεγα, σε αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούμε τους τελευταίους πολλούς μήνες, είναι ότι μέσα σε πολύ λίγες ημέρες, σε πολύ λίγες εβδομάδες αν προτιμάς...
Έχουμε πολλά τζαρτζαρίσματα τον τελευταίο καιρό, θα πω εγώ.
Ναι, βγαίνουν δηλώσεις, βίντεο, αρχίζει δηλαδή και κάπως αυτό το καλό κλίμα...
Αυτά τα ήρεμα νερά για τα οποία συζητάμε σχεδόν 2 χρόνια τώρα, φαίνεται πως αρχίζουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, με τι στόχο... αρχίζουν λίγο να ταράζουν, γιατί όπως πολύ σωστά λες, τον τελευταίο καιρό έχουμε τέτοιου είδους προκλήσεις, να τις πω, τζαρτζαρίσματα, να τα πω, πάντως έχουμε σε επίπεδο δηλώσεων, σε επίπεδο βίντεο, σε παρά το γεγονός ότι είχαμε και την συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν και στην Αμερική πριν από λίγες μέρες και επίκειται η επόμενη του Σεπτεμβρίου και η Αθήνα εμένει σε αυτήν την τακτική, την γραμμή που έχει αποφασίσει της συνεννόησης και των ήρεμων νερών. Μπορούν αυτά να διατηρηθούν? Έχουμε, ή αυτά είναι ενδείξεις ότι ενδεχομένως η Τουρκία το τήρησε για ένα χρονικό διάστημα και από εδώ και μπρος ίσως απομακρυνθεί από αυτή τη στάση?
Νομίζω ότι η πρόθεση είναι να μείνει η κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, ας πούμε, από την ελληνική πλευρά τουλάχιστον, δεν υπάρχει κάποια βούληση για...
Από την ελληνική όχι, αλλά από την τουρκική.
Ναι,
γιατί...
προφανώς, ναι.
Και αυτή η συστηματική στοχοποίηση του Υπουργού, του κυρίου Δένδια, που γίνεται και ξαναγίνεται, είδαμε και τις δηλώσεις Μπαχτσέλη, κάτι σηματοδοτούν, λέω τώρα εγώ.
Ναι, βεβαίως. Να πούμε βέβαια ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν έτσι και ατυχείς δηλώσεις και από Έλληνες αξιωματούχους. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τα F-35 του
κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, βέβαια.
Δεν νομίζω ότι βοηθάει την κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από τις δηλώσεις, οι οποίες δηλαδή τώρα ούτε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι διάσημος για την εγκράτεια των λόγων του στις πολλές εμφανίσεις που κάνει. Και βεβαίως στην πλευρά της Τουρκίας δεν περίμενε κανείς από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, τώρα ένα ηγέτη ενός ακροδεξιού σοβινιστικού κόμματος με το οποίο συγκυβερνάει ο Ερντογάν τα τελευταία πολλά χρόνια, ότι θα αποκτούσε ξαφνικά ευαισθησίες και θα προσπαθούσε να μην δυναμητήσει την κατάσταση.
Όχι, απλώς το κρατάμε ακριβώς επειδή είναι ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, για κανέναν άλλο λόγο. Ναι, ο Μπαχτσελή είναι αυτό που είπες.
Εγώ θα έλεγα ότι εκείνο που αποκτάει πλέον πάρα πολύ μεγάλη κρισιμότητα είναι το προγραμματισμένο ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας
το Σεπτέμβριο,
mm-hmm. εκεί κατέληξε Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Περιμέναμε ούτε σε άλλο αυτή η συνάντηση να είναι σημαντική, διότι η πορεία της συνάντησης, τα πράγματα που θα συζητηθούν στη Νέα Υόρκη τότε, θα δείξουν αν υπάρχει μέλλον, να το πούμε έτσι, στον πολιτικό διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας να μετατραπεί σε κάτι το οποίο θα...
Να πάει ένα βήμα παρακάτω.
Να πάει ένα βήμα παρακάτω.
Θα πάει. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή οι συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής έχουν γίνει 3 μέχρι τώρα, 4 δεν θυμάμαι πόσο είναι. Άρα ναι, είναι λογικό σε αυτήν την συνάντηση του Σεπτεμβρίου να αναμένεται να πάει και ένα βήμα πιο μπροστά.
Ουσιαστικά το διακύβευμα, ας πούμε, είναι αν ο πολιτικός διάλογος, αυτό είναι το ερωτηματικό, είναι αν ο πολιτικός διάλογος θα μετατραπεί σε αυτό που λέγαμε παλιά διερευνητικές επαφές. Και αν αυτές οι διερευνητικές επαφές, οι οποίες προφανώς θα έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, διότι μετά από τόσα χρόνια τα προβλήματα έχουν λάβει άλλη τροπή, είναι αν ο πολιτικός διάλογος θα μετατραπεί σε διάλογο που θα οδηγήσει, ας πούμε, είναι λίγο βαριά η λέξη, αλλά κάπως πρέπει να το πούμε, αν θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις. Η ελληνική πλευρά έχει την πάγια θέση ότι φυσικά δεν μπορεί να συζητηθεί τίποτα άλλο πέρα από τη μία και μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας, που είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Η Τουρκία προφανώς από τη δική της πλευρά θα βάλει και άλλα θέματα. Και βεβαίως είναι η γνωστή η τουρκική άποψη περί συζητήσεως, μάλλον, γιατί η λύση είναι, προϋποθέτει να υπάρξει κάποια συμφωνία. Mm-hmm. Περί συζήτησης για λύση πακέτο, και βεβαίως το τι μπορεί να είναι πακέτο για την Τουρκία, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία όμως θα είναι αμιγώς θεωρητική, διότι αυτό θα προϋπέθεται η ελληνική πλευρά να δεχθεί κάποια...
Από τα θέματα που βάζει η Τουρκία.
Από τα θέματα που βάζει η Τουρκία.
Και που δόξα τω Θεώ η λίστα είναι μακρά.
Η λίστα είναι μακρά, ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι, πέρα από τη θεωρητική συζήτηση, το πρακτικό του πράγματος έχει να συνδέεται με το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Το Σεπτέμβριο οι συζητήσεις που θα κάνουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Και δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε, ας πούμε, και από τη συζήτηση, κατά την άποψή μου, που γίνεται έτσι τις τελευταίες ημέρες και ώρες, για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε εμείς, ότι πρέπει να αντιδράσουμε πιο δυναμικά. Οι μνήμες από το 2020 είναι ακόμα νοπές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν θέλει κανείς επιστροφή σε αυτού του είδους την κατάσταση. Ωστόσο, επειδή τα ελληνοτουρκικά δεν είναι μια έτσι εξίσωση, είναι μια εξίσωση πολλών παραγόντων, πολλών αγνώστων.
Πολυμετρική είναι, ναι.
Ακριβώς, δεν είναι μια έτσι απλή έτσι εξίσωση τρίτου τύπου.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να δούμε πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση με την Ελλάδα η Τουρκία και στο πλαίσιο το αμερικανοτουρκικό. Δηλαδή ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι περιμένει την ήττα των δημοκρατικών.
Και την εκλογή Τραμπ, ναι.
Και την εκλογή Τραμπ με τον οποίο, ας πούμε έτσι, ψυχολογικά τουλάχιστον συνδέονται πολύ καλύτερα από ότι με τον Τζο Μπάιντεν και τους σημερινούς δημοκρατικούς. Έχουν έτσι πιο πολύ... έχουν μια επικοινωνία ο Τραμπ με τον Ερντογάν, την οποία τη θυμόμαστε από την πρώτη...
Πολύ καλά τη θυμόμαστε.
Του Τραμπ. Mm. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή την εκκρεμότητα των αμερικανικών εκλογών. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν τότε. Εδώ ήδη, λόγω της έτσι εσωστρέφειας, εκ των πραγμάτων εσωστρέφειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, λόγω των εξελίξεων, απόσυρση Τραμπ από τον προεκλογικό αγώνα.
Biden,
συγγνώμη.
Ναι, ενδεχόμενη τελικά υποψήφια από ό,τι φαίνεται η Κάμαλα Χάρις. Θέλω να πω, είναι ασταθές το...
Ακριβώς. Οπότε εγώ πιστεύω ότι επειδή η Τουρκία είναι πάντα μια χώρα που στις σχέσεις με τα ελληνοτουρκικά, στις σχέσεις με την Ελλάδα, μετρούσε τον παράγοντα των Αμερικανών, διότι οι Αμερικανοί ήταν διαχρονικά εκείνοι που μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση στην περιοχή περισσότερο.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι έτσι οι τουρκικές έτσι κινήσεις, ας πούμε, έχουν στο ένα μάτι και τις εξελίξεις στην Αμερική. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και νομίζω ότι αυτή η υπόθεση στην Κάσο μας δίνει έτσι ένα προειδοποιητικό μήνυμα για το πού μπορούν να γυρίσουν τα πράγματα αν αυτή η πολύ ευαίσθητη ισορροπία που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες διαταραχθεί.
Αυτό όπως το λες. Αναμένουμε, το είπες και δεν χρειάζεται να συμπληρώσω εγώ τίποτα, για το πόσο πολύ ενδιαφέρον θα έχει η συνάντηση του Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε μέχρι τότε να μην έχουμε άλλο επεισόδιο που να μας βάλει, θα πω εγώ, σε εγρήγορση, έως εκεί, όχι κάτι άλλο. Βασίλη Νέδο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, για χαρά. Καλημέρα. Διπλωματικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή ήταν, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Νέδος. Και όπως σας έχω πει, σε λίγο, σε 3-4 λεπτάκια, θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Έχουμε να πούμε κάμποσα.
There are me.
Λοιπόν, και για πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε σας τον έχω προαναγγείλει, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μοιραία θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε, την ένταση που είχαμε εκεί στα νυχτά της Κάσου με την Τουρκία. Φαίνεται ότι αυτή η ενεργοποίηση του μηχανισμού απεμπλοκής απέδωσε. Το ερώτημα είναι, κύριε Μαρινάκη, πού στοχεύει η Τουρκία? Ξαναγυρνά στην τακτική
είπατε,
της έντασης.
Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες του πλοίου. Ξεκίνησαν γύρω στις 11 η ώρα τη νύχτα και ολοκληρώθηκαν 4 παρά 20 τα ξημερώματα. Στη συνέχεια αναχώρησε για Ηράκλειο για ανεφοδιασμό και αντικατάσταση του πληρώματος, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Ακολούθησε τη διαδικασία που είχε προβλεφθεί και λειτουργήσαν και οι διπλωματικοί διάβλοι, ούτως ώστε να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη την οποία περιγράψατε. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά και σε επίπεδο προληπτικό, αλλά παρουσίας δηλαδή των ελληνικών πλοίων, αλλά και σε επίπεδο διπλωματικό. Δεν διαταράχθηκε η έρευνα του συγκεκριμένου πλοίου σε καμία περίπτωση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία χωρίς να υπάρχει καμία περαιτέρω επίπτωση.
Ναι, εσείς στην κυβέρνηση τι εκτιμάτε, πώς το αποκωδικοποιείτε αυτό? Επιστρέφει στην τακτική της ένταση η Τουρκία?
Γιατί
με αφορμή αυτό, με επιτρέψτε μου, με αφορμή αυτό, θα γυρίσω και στη στοχοποίηση του κυρίου. Στις πολλές ατυχείς δηλώσεις του τελευταίου καιρού. Πώς το αποκωδικοποιεί η κυβέρνηση αυτή τη στάση της Τουρκίας?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στη μεγάλη εικόνα, εδώ και ένα αρκετά ικανό έτσι, χρονικά για να βγουν συμπεράσματα, χρονικό διάστημα, και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να διατηρήσουν μια φάση διαλόγου. Αλλά την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι διμερής, είχαμε πει από τη δική μας την πλευρά έναν απαράβατο κανόνα, έναν απαράβατο όρο και μία διαπίστωση, η οποία νομίζω είναι λογική. Ο απαράβατος κανόνας είναι ότι δεν μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας, δεν διαπραγματευόμαστε αυτό που ονομάζουμε έτσι πολύ απλά κόκκινες γραμμές. Το δεύτερο το οποίο είχαμε πει, ότι διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία. Διάλογος δεν σημαίνει ότι από την μια μέρα στην άλλη τα πολλά στα οποία διαφωνούμε, πέραν της μοναδικής διαφοράς που έχουμε, τον καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, τα πολλά στα οποία διαφωνούμε με την Τουρκία, από τη μια μέρα στην άλλη θα μας βρουν σύμφωνους. Σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο όμως πιστεύουμε, συνεχίζουμε να πιστεύουμε και η ίδια η πραγματικότητα μας έχει επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο, είναι ότι ο διάλογος αυτός είναι πολύ συμφερότερος για την πατρίδα μας. Εξηγούμε. Προφανή ωφέλη είναι η συνδρομή και της Τουρκίας στην ελληνική υποδειγματική διαχείριση του μείζονος προβλήματος για όλη την υπόλοιπη Νότια Ευρώπη και κυρίως την Νότια Ευρώπη, που είναι το μεταναστευτικό. Δεύτερο είναι ότι έχουν εκμηδενιστεί οι παραβιάσεις. Και τρίτο είναι ότι πλέον στα νησιά οι κάτοικοι υποδέχονται νόμιμους τουρίστες και όχι παράνομους μετανάστες.
Σύμφωνοι. Κύριε Μαρινάκη.
Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, αν επιτρέπετε.
Γιατί ξέρετε,
οι δίθεν υπερπατριώτες των λόγων με μεγάλο στόμφωνο, των ομιλιών με πομπόδι χαρακτήρα, σε αυτά δεν δίνουν απαντήσεις. Η Ελλάδα έχει καταφέρει πλέον, δια του Πρωθυπουργού, αλλά και των αρμόδιων υπουργών, μηδενός εξαιρουμένου, για να προλάβω να απαντήσω και σε όλα αυτά τα δίθεν διχαστικά τα οποία ακούγονται, διατυπώνει με καθαρό τρόπο σε όλα τα επίπεδα τις θέσεις της, και πολλές φορές ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να διατυπώσει συνολικά τις θέσεις της Δύσης. Αυτό είναι η εθνική γραμμή και την εξυπηρετεί το σύνολο των μελών της κυβέρνησης.
Σύμφωνοι. Όλα αυτά είναι έτσι. Βεβαίως δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σήκωσε το γάντι και απάντησε και ο ίδιος με έναν τρόπο που αυτός ο τρόπος δεν νομίζω ότι συνάδει με αυτό που μόλις πριν από λίγο εσείς μας περιγράψατε, και θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό.
Θα σας πω, αν δει κανείς όλη την απάντηση του κ. Γεωργιάδη, όλη την τοποθέτηση στο εντελώς αντίθετο συμπέρασμα κατέληγε. Είπε ότι εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, ούτε επιδιώκουμε να να ακολουθήσουμε τη λογική θα έρθουμε νύχτα.
Ήξερε όμως πολύ καλά τι θα βγει, κύριε Μαρινάκη.
Μισό λεπτό. Χρησιμοποίησε ένα σχήμα λόγου το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να
απομονωθεί
και να παρερμηνευτεί. Αλλά η τοποθέτηση πρέπει να αξιολογείται πλήρως, όχι εν μέρη. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω. Γιατί τι ήθελε να πει ο κ. Γεωργιάδης, κάτι το οποίο είναι η αλήθεια. Και είναι και μια απάντηση στους εντός των τυχών, εντός της χώρας αμφισβητείες της πολιτικής της κυβέρνησης, οι οποίοι μάλιστα φτάσουν σήμερα να υιοθετούν ακόμα και την τουρκική προπαγάνδα.
Αυτοί οι αμφισβητείες, όταν λέτε εντός της χώρας, όχι, θα σας διακόψω τώρα, είναι και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Άρα μια χαρά ήταν η δήλωση για τη δεξιά πτέρυγα.
Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι επί Μητσοτάκη η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ποτέ αμυντικά, διπλωματικά και πέραν των συμφωνιών, πέραν των εξοπλιστικών προγραμμάτων, πέραν του πόσο ισχυρή είναι σε όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, η ατζέντα Μητσοτάκη στην Ευρώπη γίνεται ευρωπαϊκή ατζέντα.
Κύριε,
αν κάνει την ομιλία της επανεκλεγής σας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία
Φοντερ Λάιν,
θα δει στην ομιλία της όλα αυτά που κάποιοι ειρωνεύονταν όταν τα πρότεινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη στέγη, για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, για την αντιμετώπιση των πρακτικών των πολυεθνικών.
Κύριε Μαρινάκη, ναι. Συμφωνώ.
Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι έτσι κάνεις εξωτερική πολιτική.
Ωραία.
Και όχι με κορώνες οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά.
Επειδή είπατε πριν από λίγο για τις φωνές εντός των συνόρων κτλ., σας ξαναρωτώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν εκφράζει μόνο αυτό, αλλά εκφράζει και ένα τμήμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις του. Είναι έτσι?
Όχι. Εγώ θεωρώ ότι, σας είπα, ότι αν δει κανείς πλήρως την τοποθέτηση, καταλαβαίνει το σχήμα λόγου που χρησιμοποιείται.
Okay.
Το οποίο είναι λογικό να μπορεί να απομονωθεί και να δημιουργηθούν άλλα συμπεράσματα, αλλά εν συνόλο βγαίνει εντελώς άλλο συμπέρασμα. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το αντιλαμβάνομαι ως πολιτική συζήτηση. Υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα τα οποία προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τα εθνικά
και
θέματα.
Και κόμματα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Και να παρουσιαστούν οι εκπρόσωποι τους, οι ηγέτες τους, ως δήθεν πιο πατριώτες από τους υπόλοιπους. Όμως όλα αυτά κρίνονται σε βάθος χρόνου. Μία πομπόδης ομιλία ή μία πιο ακραία, δήθεν πιο πατριωτική τοποθέτηση δεν λύνει κανένα πρόβλημα, δεν ισχυροποιεί πουθενά τη χώρα. Εμείς ακολουθούμε αυτή την πολιτική, η οποία σε βάθος χρόνου αποδίδει και ισχυροποιεί ουσιαστικά τη χώρα.
Ωραία.
Και όχι για τα μάτια του κόσμου.
Τελεία, κεφάλαιο άλλο. Ακρίβεια. Ναι. Γιατί είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να τα τρέξω. Λοιπόν, πρώτη σελίδα σήμερα, πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή. Εγώ έλεγα, γιατί είχα παρακολουθήσει την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός πριν από κάποιες μέρες με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, Τράπεζα Ελλάδος, ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ και άλλοι φορείς συγκλίνουν στην εκτίμηση πως η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι κυρίως εισαγόμενη, αλλά ενδυμική και οφείλεται εν πολλής σε στρεβλώσεις της αγοράς. Με μισό προσωπικό από ό,τι θα έπρεπε να είχε, λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα.
Λοιπόν,
τι μέτρα, ποιος ελέγχει.
Απαντώ στα δύο επιμέρους τα οποία με ρωτάτε. Ως προς το αν είναι εισαγόμενη ή όχι ακρίβεια, νομίζω ότι την πιο περιεκτική απάντηση την έχει δώσει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος έχει πει ότι η ακρίβεια είναι κατά 80% εισαγόμενη και κατά 20% έχει αίτια τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας.
Και υπάρχουν τα στοιχεία της Ελστάτ όμως.
Τα οποία προϋπήρχαν του εισαγόμενου πληθωρισμού, δηλαδή οι αθέμητες πρακτικές των πολυεθνικών, φαινόμενα αδικαιολόγητων κερδών, εικονικών εκπτώσεων στην Ελλάδα, θα σας θυμίσω, ότι δεν δημιουργήθηκαν άμα τη γενέση ή άμα τη ελεύση του εισαγόμενου πληθωρισμού. Δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι, το περσινό ή το προπέρσινο που ακούσατε για πρακτικές εικονικών εκπτώσεων. Τι δεν υπήρχε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ο μηχανισμός ελέγχου και επιβολής προστήμων. Και δημιουργήθηκε το 2020 επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να γίνονται εκατοντάδες έλεγχοι.
Το αποτέλεσμα μετράει, κύριε Μαρινάκη μου. Κύριε Μαρινάκη,
λοιπόν,
εκ του αποτελέσματος.
Το αποτέλεσμα, βεβαίως. Το αποτέλεσμα είναι σε ένα φαινόμενο όχι ελληνικό, αν ήταν ελληνικό το φαινόμενο, αν μου επιτρέπετε, θα μετρούσαμε κάθε μήνα την ακρίβεια της Ελλάδας, τον πληθωρισμό της Ελλάδας. Όταν η Eurostat μετράει τον πληθωρισμό όλης της Ευρώπης και κατατάσσει τις χώρες σε μια σειρά που προφανώς όλες οι χώρες έχουν πρόβλημα και η χώρα μας έχει πρόβλημα. Και θα πάω και στο σημείο, γιατί θεωρώ ότι η χώρα μας έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από πολλές άλλες χώρες. Σημαίνει ότι αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Όταν δηλαδή ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2% και εμείς είμαστε στο 1,2%, σημαίνει ότι είμαστε λίγο καλύτερα από άλλες χώρες, αλλά έχουμε και εμείς πρόβλημα. Πού είναι.
Σας παραπέμπω στη δήλωση του. Συγγνώμη, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Σας παραπέμπω σε συνέντευξη του Πρωθυπουργού προεκλογικά, που αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει και που είχε δηλώσει αυτό το περίφημο ότι δεν θα επιτρέψω να γίνει η Ελλάδα μπανανία. Καθό χρονικό διάστημα όλοι, αναλυτές, οικονομολόγοι κτλ. Κτλ. Μίλεγαν για τον πληθωρισμό της απληστίας, κύριε Μαρινάκη. Δηλαδή τώρα τι ακριβώς, ξαναγυρνάμε πίσω.
Μισό λεπτό. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα μέρος των τιμών, με μια κατηγορία αιτιών που έχουν οδηγήσει στην αύξηση των τιμών, είναι και κρύβεται μέσα και σε παθογένειες διαχρονικές της χώρας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Γι' αυτό και σας το ξαναλέω, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έκανε το αυτονόητο να στήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, τη Δημαία, να τον εξοπλίσει με όλο το περισσότερο προσωπικό. Και απαντώ και στο θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ετέθη στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και δρομολογούνται προσλήψεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για να δώσουμε και αυτήν την απάντηση, σε μια συνάντηση που ετέθησαν και άλλα πολύ σοβαρά θέματα, που η αρχή με τον ανεξάρτητο ρόλο της θα τα δει και ήδη βλέπουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα.
Ναι, γιατί αν αυτός ο οργανισμός.
Χρεώσεις των τραπεζών. Αλλά μισό λεπτό.
Ναι,
το αν πετυχαίνει όχι μια πολιτική, όταν μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρύτερο και μεγαλύτερο από τη χώρα, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την Ελλάδα, όλα πρέπει να τα βλέπουμε συγκριτικά. Γιατί η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλες χώρες στο ζήτημα του εισαγόμενου πληθωρισμού? Γιατί η Ελλάδα έχασε τα καλύτερα χρόνια της Ευρώπης ως προς την ανάπτυξη και κράταγε ομπρέλα και βρέθηκε στο σημείο να είναι στις τελευταίες θέσεις του διαθέσιμου εισοδήματος. Κάνουμε κάτι για αυτό? Βεβαίως και κάνουμε, γιατί παράλληλα με το πολύ, πολύ αρνητικό αυτό δείκτη για τη χώρα μας, είμαστε η χώρα που είμαστε πρώτοι εδώ και 3 χρόνια σταθερά σε ρυθμούς αύξησης του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Αυτό τι σημαίνει με λίγα λόγια?
Μισό, ναι.
Ότι είχαμε μια τεράστια απόσταση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να καλύψουμε ως προς το διαθέσιμο εισόδημα.
Βεβαίως.
Αλλά είμαστε η χώρα που έχει τους καλύτερους ρυθμούς αύξησης του κατακεφαλήν ΑΕΠ για να καλύψουμε την απόφαση.
Σύμφωνοι, αλλά τη ψαλίδα του μέσου όρου, κύριε Μαρινάκη, οι αναλύσεις των ειδικών λένε ότι δεν πρόκειται να κλείσει.
Όχι.
Άρα, γι' αυτό σας είπα.
Οι αναλύσεις των ειδικών λένε ότι χρειαζόμαστε αρκετά χρόνια ακόμα να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τρέχει σταθερά με τριπλάσιους έως πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Σας θυμίζω ότι πριν το 2019, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανάπτυξη μεσοσταθμικά 5%, η Ελλάδα ήταν οριακά στην ύφεση. Εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική που έχει ρεαλιστικά αποτελέσματα. Με λίγα λόγια αυτό, για να μην κουράζουμε τον κόσμο με αριθμούς.
Ξέρετε, δεν θέλω να πάω και στα μακροοικονομικά στοιχεία που αναφέρεστε.
Μεταφράζεται για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ναι.
Σορευτικά ο πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια που υπάρχει ζήτημα εισαγόμενου πληθωρισμού, ας πούμε για τα τρόφιμα, πάω στο χειρότερο επιμέρους δίκτυο, είναι 30%. Σορευτικά. Ο γενικός πληθωρισμός είναι στο 16%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 28% και του μέσου μισθού 20%. Είναι λογικό λοιπόν, όταν ο πληθωρισμός σορευτικά είναι περίπου 16%, αυτές οι αυξήσεις να μην έχουν φάνει τόσο πολύ στον κόσμο. Είναι όμως δεδομένες, θα είναι ακόμα περισσότερες, συνεχώς δηλαδή προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα, και το κυριότερο θα μείνουν, γιατί είναι από όρια μόνιμων μέτρων, όταν οι κρίσεις θα αρχίσουν να υποχωρούν. Αυτή είναι λοιπόν η στρατηγική.
Προς το
δεν
παρόν.
Είναι η στρατηγική πατήματος ενός κουμπιού και εξαφάνισης ακρίβειας. Αυτό δεν γίνεται και όσοι το τάζουν είναι πολιτικοί απατεώνες.
Αυτό θα συμφωνήσω ότι δεν πατάς ένα κουμπί και τελειώνει το θέμα, αλλά το πώς μπορείς να προστατεύσεις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ένα, να πατάξεις την ακρίβεια και κυρίως την εσχροκέρδεια, όταν θεσμοί όπως η Επιτροπή του Ανταγωνισμού, γι' αυτό και ξεκίνησα, επί της ουσίας έχει μια καχεκτική προοπτική, μάλλον μια καχεκτική πραγματικότητα, με συγχωρείτε, είναι ένα μείζον θέμα. Δεν θέλω να μείνω. Εσείς δώσατε τις απαντήσεις σας.
Ναι,
κύριε Μαρινάκη. Ναι.
Για την Επιτροπή του Ανταγωνισμού.
Ωραία, θα το δούμε.
Όπως σας είπα, ότι ζούμε σε μια χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, με πάρα πολλά. Πολλές κατακτήσεις αυτά τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, που φτάσαμε το 2020 για να αποκτήσουμε μια σοβαρή υπηρεσία ελέγχου, τη Δημαία, για αθέμητες πρακτικές στην αγορά.
Ναι.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι τη δύσκολη πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Και οι αθέμητες πρακτικές είναι εδώ και βλέπουμε, δεν θέλω να μπω και στα θέματα των τιμολογίων κτλ. Δεν θέλω να μπω γιατί θέλω να τρέξω λίγο.
Μα προφανώς και θα παραμείνουν αυτοί οι οποίοι παρανομούν. Και γι' αυτό και το κράτος πρέπει να είναι εκεί για να τους εντοπίζει και να τους επιβάλλει τα πιο αυστηρά πρόστιμα.
Επιτρέψτε
μου. Να ξυπνήσουμε ένα πρωί σε μια κοινωνία χωρίς έγκλημα και χωρίς παραβατικότητα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το τοπικό να το
κύριε Μαρινάκη. Ωραία, το κρατώ. Δεν ξεχνώ ποτέ τη θέση σας. Είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Από το πρωί, σήμερα στα περισσότερα site παίζει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στο Πολίτικο. Εκεί δηλώνει λοιπόν ότι η Ελλάδα διεκδικεί ένα χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που σε πολλά πηγαδάκια συζητιέται. Τι εννοεί ο Πρωθυπουργός, με ποιο χαρτοφυλάκιο, ποιο είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο που θα αναδείξει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας?
Δεν μπορώ να σας κάνω σωστότερη σε αυτό και εγώ δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Ναι. Περιμένουμε να δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι.
Ωραία, πάμε λίγο να σας διευκολύνω.
Για την αξιοπιστία και την απόδειξη της αλήθειας αυτό που λέει, δηλαδή των προθέσεων, είναι η ενδυνάμωση της χώρας σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε
ωραία,
πριν.
Ωραία.
Ακούσαμε. Ακούσαμε. Να το δούμε το χαρτοφυλάκιο.
Ελάτε τώρα να προσπαθήσω λίγο αλλιώς. Ακούσαμε για το χαρτοφυλάκιο της ανταγωνιστικότητας που πάρα πολύ θα το θέλαμε, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο τραπέζι, λέει το ρεπορτάζ, έχει πέσει το χαρτοφυλάκιο της διεύρυνσης, της γεωργίας και κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης της ΚΑΠ. Αυτά είναι χαρτοφυλάκια που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, τα δύο τελευταία.
Δεν θα σας κάνω σοφότερη γιατί δεν γνωρίζω. Είναι δεδομένο ότι διεκδικεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη χώρα μας το καλύτερο δυνατό χαρτοφυλάκιο και βέβαια το κυριότερο πέραν της απόφασης και της ανακοίνωσης του χαρτοφυλακίου την όλο και πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας στην λήψη των μεγάλων αποφάσεων. Είχε πει ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας στον Economist παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού μία φράση που νομίζω ότι συμπυκνώνει όσα ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Η Ελλάδα από πρόβλημα της Ευρώπης κάθεται πλέον στο τραπέζι των λύσεων, ανέβρεσης των λύσεων. Mm-hmm. Αυτό είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια και αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των στη ζωή και στην καθημερινότητα των πολιτών. Προφανώς έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε.
Έχει πολύ δρόμο μπροστά, κύριε Μαρινάκη.
Πρωταγωνιστεί στην αντιμετώπιση των αθέμητων πρακτικών. Ναι. Στο μεγάλο ζήτημα της στέγης που και οι νέοι άνθρωποι και στην Ελλάδα
και στο μεγάλο ζήτημα της υγείας που θα σας πάω εγώ.
Πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα ήταν το πρόβλημα, τώρα προσπαθεί να βρει λύσεις για τα προβλήματα.
Σύμφωνοι, το πριν 10 ήταν έτσι, έχουμε όμως και μια κυβέρνηση που είναι 5 χρόνια. Κύριε Μαρινάκη, μην γυρνάμε συνέχεια πίσω. Είστε μια κυβέρνηση 5 ετών. Ένα σχόλιο πολύ σύντομα, του ενός λεπτού, με το χώρο της υγείας, με το θέμα των γιατρών που έχει προκύψει, την κάλυψη των κενών, τις απειλές για επίταξη, τους γιατρούς που φεύγουν από το ΕΣΥ. Τελικά στο ΕΣΥ μια ολοκληρωμένη παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνονται πάντα κινήσεις οι οποίες είναι της τελευταίας στιγμής και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
Στο ΕΣΥ γίνεται η πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση,
ναι,
η οποία προφανώς θέλει έναν χρόνο για να αποδώσει καρπούς. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το ΕΣΥ σταμάτησε να είναι θελκτικό για ένα νέο επιστήμονα, ένα νέο γιατρό.
Πάνω από 20.000 έχουν φύγει. Ναι.
Φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουν πολλοί, οι περισσότεροι νέοι επιστήμονες να είναι στο ΕΣΥ, προτιμώντας είτε να φύγουν στο εξωτερικό είτε να επιστρέψουν. Αυτό είναι θετικό ότι επιστρέφουν, αλλά κάνοντας ιδιωτικό επάγγελμα.
Άρα τι κάνει η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες, αύξησε τους μισθούς, θα τους αυξήσει κι άλλο, αλλά όσο επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, με μεγαλύτερη στόχευση σε εφημερίες, όπου έγινε μια περαιτέρω αύξηση του 20% και σε ειδικότητες που σχετίζονται με τις μέσες και τις παθολογικές ειδικότητες, έδωσε επιπλέον κίνητρα στις θέσεις οι οποίες είναι σε περιοχές όπως είναι τα νησιά μας. Απόδειξε ότι μια θέση πλέον γιατρού στη Σαντορίνη πληρώνεται με 4.200 ευρώ καθαρά. Mm-hmm. Αυτή είναι ένας πυλώνας παρέμβασης, όπου περιμένουμε ακόμα περισσότερα βήματα να γίνουν, γιατί υπάρχει ακόμα απόσταση μισθολογική με το τι συνέβαινε μέχρι το 2010 και το τι συμβαίνει σήμερα, ασχέτως αν έχει βελτιωθεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος πυλώνας παρεμβάσεων είναι στοχευμένα μέτρα, όπως είναι το ιδιωτικό έργο με πολύ σοβαρές δικλείδες για τους γιατρούς και τους επικουρικούς που θα τοποθετηθεί τώρα. Και ο τρίτος πυλώνας ασφαλείας είναι το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουν οι γιατροί και το λοιπό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, όπου εκεί γίνεται το μεγαλύτερο έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης νοσοκομείων μεταπολιτευτικά με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, που προφανώς είναι εν εξέλιξη. Αυτά όλα γίνονται για να ξαναγίνει το ΕΣΥ μία από τις πρώτες επιλογές ενός γιατρού. Είναι δεδομένο, παράδειγμα, τα νοσοκομεία.
Για να γίνει από τις πρώτες επιλογές, κύριε Μαρινάκη, θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Ακριβώς. Μέχρι όμως αυτό να ολοκληρωθεί και να αποτυπωθεί σε
τελευταία λέξη, αν έχει την καλοσύνη.
Σε μεγαλύτερο βαθμό, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και κάποια κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν με κάποιες προσωρινές παρεμβάσεις. Εδώ λοιπόν εμείς ζητάμε να βάλουν πλάτη οι ιδιώτες οι γιατροί με πολύ μεγάλο σεβασμό.
Εκβιαζόμενοι, κύριε Μαρινάκη, μα δεν μπορώ τώρα, με προκαλείτε.
Εδώ είναι μια έκκληση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο σταθμίζει το Υπουργείο Υγείας είναι η συνέχιση λειτουργίας κάποιων κλινικών. Ναι. Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι η δημόσια υγεία. Εδώ λοιπόν ζητάμε από τους ιδιώτες γιατρούς να κάνουν 2 εφημερίες το μήνα, τις οποίες θα πληρωθούν μέχρι το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης να αρχίσει να αποδίδει και σε αυτές τις περιοχές. Ναι.
Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Δηλαδή, ξεπεράσαμε και το χρόνο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Για χαρά. Τι δεν προλαβαίνω. Δικαίως λέει εδώ ένας φίλος. Λέει, μου μας λες να στέλνουμε μηνύματα. Με πήρε ο χρόνος. Έχουμε τον ήχο του τηλεφώνου. Δεν προλαβαίνω. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα γυρίσω αύριο σε αυτή τη σελίδα και θα αναφερθώ στα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά.
Ενώ διστάζω λιγάκι.